Es Latvijā esmu izdarījis, manuprāt, ļoti daudz. Vai es varētu izdarīt šausmīgi baigi daudz vairāk? Ļoti iespējams, bet ļoti iespējams arī ne. Manuprāt, tas, ko es tagad varētu darīt, ir kaut kādu, ir panākt kaut ko žurnālistiem labu, cilvēkiem labu atvieglot, varbūt arī zemniekiem to dzīvi, ja tas būs mums spēkos Eiropā. Man ir bijuši piedāvājumi no tām jaunām partijām, kas ir kaut, nu, tas pat viņu, ne viņu līderi, bet drīzāk tādi starpnieki ir mēģinājuši man uzrunāt no KPV un no JKP, bet es pateicis, nē, tāpēc, ka nu, tas saskana ar man pārliecību, ka ir partijas, kas ir šausmīgi populāras un pēc 4 gadiem viņas būs vecas. Tā ir ar visām tām vienveidīgajām partijām, kas ir nākušas un gājušas, un tur nav nekāda stabilitāte, netur ir vērtības, netur ir kas. Šī partijas ir pierādījusi darbā jau no kaut kāda 90, no Latvijas neatkarības atjaunošanas, ka nāk un iet citi kaut kādi kliedzēji, bet viņi vienkārši stabili paliek. Un tas ir novērtējami.